Μελετάμε τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, στους πρώτους δύο στίχους, πώς συνιστά τον εαυτόν του ο Απόστολος Παύλος και πώς ευχαριστεί τον Θεό, όπως είδαμε την περασμένη Παρασκευή, την δοξολογία την οποία κάνει προς τον Θεό και μάλιστα για τις δοκιμασίες, για τις θλίψεις, για τις δυσκολίες, για τους πειρασμούς που αντιμετώπιζε ως Απόστολος του Χριστού μας. Και ερχόμεθα τώρα στη συνέχεια που κάνει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στις πολλές και ποικίλες δυσκολίες και στο πόσο ωφελούσε και η θλίψη η δικιά του τους Κορινθίους, τους χριστιανούς, και πόσο οι ίδιοι, βλέποντας τον Απόστολο Παύλο να θλίβεται, μπορούσαν μέσα στις δικές τους θλίψεις, που ήταν ανάλογες με εκείνες που περνούσε ο Παύλος, να βρίσκουν τον δρόμο της σωτηρίας. Λέγει λοιπόν στο στίχο 6 τα εξής: «Είτε δε θλιβόμεθα υπέρ της ημών παρακλήσεως και σωτηρίας, της ενεργουμένης εν υπομονή των αυτών παθημάτων, ον και εμείς πάσχομαι. Είτε παρακαλούμεθα υπέρ της ημών παρακλήσεως και σωτηρίας». Και είτε θλιβόμεθα, λέγει, θλιβόμεθα και κακοπαθούμε για να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και για να σας οδηγήσουμε στην πίστη, ώστε να επιτύχετε την παρηγορία και τη σωτηρία σας. Την παρηγορία δε και την σωτηρία σας ποιος την ενεργεί? Την ενεργεί η Θεία Χάρις, η οποία σας ενισχύει να υπομένετε κι εσείς τα ίδια παθήματα και τις ίδιες θλίψεις που πάσχουμε κι εμείς. Είτε λοιπόν παρηγορούμεθα πάλι για την παρηγορία και την σωτηρία σας, διότι όταν μας βλέπετε εμάς τους αποστόλους σας παρηγορημένους, εσείς ενθαρρύνεστε και παρηγορείστε και στηρίζεστε εις την ελπίδα και την υπομονή. Και αυτά τα δύο στοιχεία, η ελπίδα και η υπομονή, θα σας εξασφαλίσουν την σωτηρία σας. Το πρώτο που λέγει ο Απόστολος Παύλος είναι: είτε θλιβόμεθα υπέρ της ημών παρακλήσεως και σωτηρίας. Θλιβόμεθα, κουραζόμεθα, δοκιμαζόμεθα, προκειμένου να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και να σας οδηγήσουμε στην πίστη, ώστε να πετύχετε εσείς την παρηγορία και τη σωτηρία. Άρα τονίζει και υπογραμμίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι όλα όσα εδοκίμαζε δεν ήταν εξαιτίας σφαλμάτων του ούτε άστοχων ενεργειών του, αλλά ήταν ακριβώς γιατί είχε αποδεχθεί την πρόσκληση του ουρανού, είχε αποδεχθεί να είναι Απόστολος του Χριστού με πόθο κήρυτο το Ευαγγέλιο, ζητούσε δια της κηρύξεως του Ευαγγελίου να οδηγήσει τους ανθρώπους στον Χριστό και με τον Χριστό να βρουν οι άνθρωποι την λύτρωση, και ακριβώς γιατί εκήρυτε την αλήθεια, είχε λύσει άξιο διάβολος, είχε σηκώσει τους ανθρώπους του, τους αντιχρίστους, και πολεμούσανε τον Απόστολο Παύλο και προκαλούσανε διωγμούς εναντίον του, συκοφαντίες, διαβολές, διασυρμούς, πάρα πολλές φορές πολλά και ποικίλα μαρτύρια. Όμως λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όλες αυτές οι θλίψεις μας, εφόσον έχουν αυτόν τον καρπόν, εσείς να παρηγορήσετε και συγχρόνως με αυτές τις δικές μας δυσκολίες εσείς να οδηγήσετε στον Χριστό και άρα στη σωτηρία, για μας είναι μια πηγή χαράς. Μάθετε λοιπόν, σαν να λέγει στους Κορινθίους, ότι ό,τι περνάμε το περνάμε για εσάς, και όλες οι ταλαιπωρίες μας έχουν σαν στόχο τη δικιά σας προκοπή, τη δικιά σας παρηγορία, τη δικιά σας σωτηρία. Πόσο στηρίζονται οι χριστιανοί της Κορίνθου στον αγώνα τους και πόσο στηρίζονται στην αποδοχή του Αποστόλου τους, όταν ξέρουν, όταν πληροφορούνται ότι όλα όσα περνάει, όσα υπομένει, όσα δοκιμάζει, είναι για αυτούς. Γιατί ακριβώς σκοπεύει ο Παύλος σε όλους, άρα και σε αυτούς, να κηρύξει και να φέρει τον Χριστό. Τι ωραίο πράγμα, όλη μας η ζωή να είναι με αυτόν τον στόχο, όλος ο αγώνας μας να είναι για τη δόξα του Χριστού μας, όλος ο αγώνας μας να είναι για την ωφέλεια των δικών μας, των γύρων μας, τη σωτηρία τους. Πόσα κάνουμε, πόσους αγώνες, πόσες δοκιμασίες περνάμε, πολλές φορές όχι για τη δόξα του Θεού, ούτε για την ωφέλεια τη δικιά μας και των δικών μας. Αν μετρήσουμε, εάν υπολογίσουμε σωστά, εάν ζυγίσουμε με αυτό το ζύγι μας, δίνει εδώ ο Απόστολος Παύλος, την δικιά μας ζωή και τα δικά μας έργα και τους δικούς μας αγώνες και τις δικές μας θλίψεις, ποιες από όλες αυτές ήταν για την ωφέλεια των ανθρώπων, για την ωφέλειά μας, για τη δόξα του Θεού. Είναι σαν αυτό που έλεγε στο ποίημα που σας έδωσα προχθές της Ελευθερίας, που έλεγε η Ελευθερία, κάνε Κύριε να ματώνει η ψυχή μου μόνο για σένα. Είναι μεγάλο πράγμα οι θλίψεις που ματώνουν την ψυχή μας να είναι μόνο θλίψη για τον Θεό. Μόνο για τον αγώνα μας αυτό των πνευματικών, που είναι αγώνας ωφελίας, πνευματικής και οικοδομής των άλλων. Και υπογραμμίζει, εμείς θλιβόμεθα, δοκιμαζόμεθα, υπομένουμε τα πάντα για να σας οδηγήσουμε στην πίστη, ώστε εσείς να επιτύχετε τη σωτηρία. Και προσθέτει ότι την παρηγορία και τη σωτηρία σας την ενεργεί η Θεία Χάρις, η οποία σας ενισχύει να υπομένετε κι εσείς τα ίδια παθήματα. Εν τη υπομονή, εν υπομονή των αυτών παθημάτων. Δηλαδή, εμείς, σας δώσω ένα παράδειγμα, εμείς αγωνιζόμαστε μόνο για τον Χριστό, τώρα εσείς φτάσατε στο σημείο να μας μιμήσετε, να θέλετε κι εσείς για τον Χριστό να υπομένετε, και επιτρέπει ο Θεός κι εσείς να δοκιμάζεστε για την αγάπη Του, κι εσείς να υπομένετε θλίψεις σαν χριστιανοί, επειδή πιστεύετε εις τον Χριστό, επειδή αρνίζετε τα είδωλα, επειδή δεν θέλετε να συσχηματίζεστε με τον κόσμο αυτόν, ο οποίος είναι κάτω από την εξουσία του κόσμου κράτους, και ως εκ τούτου, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, και εσείς υπομένετε τα αυτά παθήματα τα οποία υπομένουμε κι εμείς. Δέστε τώρα ο Απόστολος Παύλος πόσο παιδαγωγικά σκέπτεται και ενεργεί. Αν προέβαλε μόνο τον εαυτόν του και ότι όσα περνάει, τα περνάει για το καλό της Εκκλησίας, για το καλό των πίστων, ήταν πολύ εύκολο να πούνε, κοίταξε, προβάλλει τον εαυτό του, σκέπτεται εγωιστικά. Αμέσως σπέβδει να πει ότι παραδειγματίζεστε εσείς από τους αποστόλους σας και εσείς μιμήστε εμάς και υπομένετε κι εσείς όσα υπομένουμε εμείς. Τους εξισώνει με τον εαυτό του. Τους τιμά με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένας πολύ σημαντικός παιδαγωγικός τρόπος αυτός. Εμείς συνήθως απέναντι σε αυτούς που παιδαγωγούμε, όποιοι και αν είναι, χρησιμοποιούμε μια σκληρότητα. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε αυτόν τον τρόπο του Αποστόλου Παύλου. Θέλω να τους βοηθήσει να φτάσουν ώστε να ζουν για τη δόξα του Θεού και για την σωτηρία της ψυχής τους και να συμβάλλουν στη σωτηρία των άλλων. Ο Αποστόλος Παύλος χρησιμοποιεί έμεσα τον έπαινον, αναγνωρίζει και υπογραμμίζει και τα αγαθά του στοιχεία, όχι μόνο τα λάθη τους, το έκανε και αυτό, αλλά και τα αγαθά στοιχεία. Λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι είναι πολύ εύκολο να βοηθήσεις κάποιον να διορθώσει ένα του λάθος, όταν εσύ προκειμένου να του παρουσιάσεις το λάθος του και να τον καλέσεις να το διορθώσει, ταπεινωθείς μπροστά του. Εξουθενώσεις τον εαυτό σου. Αναγνωρίσεις ό,τι καλό έχει εκείνος. Του το προβάλλεις αυτό. Του το τονίσεις. Και έπειτα, με έναν ωραίο και γλυκό τρόπο, δείχνοντας πόσο τον αγαπάς και πόσο θέλεις να τον βοηθήσεις να είναι τέλειος, του λες, διόρθωσε και αυτό. Εμείς δεν έχουμε αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πολλές φορές, όταν, ενώ έχουμε δίκιο για αυτό που λέμε, με τον τρόπο που το λέμε και το δίκιο μας κάνουμε και αντίδραση προκαλούμε, και δημιουργούμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Δεν θέλουμε το αγαθό αποτέλεσμα στην ψυχή, εκείνων τους οποίους μας ανέθεσε ο Θεός να τους παιδαγωγήσουμε και αποτυγχάνουμε. Είναι το αμάρτημά μας αυτό. Γιατί δεν είναι η παιδαγωγία μας θεοφώτιστη. Δεν γίνεται εν πνεύματι Αγίο. Και δεν γίνεται εν ηρεμία. Και όταν ακόμα θυμώνουμε, δεν έχουμε τον Άγιο θυμό που λέγει ο Δαβίδ. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Πολλές φορές συζητώντας με παιδαγωγούς, με γονείς, το τονίζουμε αυτό και το λέμε ότι πρέπει να είναι οργισμένα τα χείλη, όχι η καρδιά. Να ακούσει το παιδί και να τρομάξει. Αλλά εμείς μέσα μας να ζούμε σε μια κατάσταση ειρήνης. Από τη στιγμή που ειρηνικά θυμώνουμε, θυμώνουμε δηλαδή μόνο και μόνο για να πετύχουμε να φοβηθεί ο άλλος ή να υπολογίσει ο άλλος ή να μετρήσει ο άλλος ή να ανακαλύψει την τάξη ο άλλος, τότε ξέρουμε τι λέμε και ξέρουμε πώς το λέμε και πάντοτε τελικά επιτυγχάνουμε. Όταν όμως θυμώνουμε έναν βρασμό ψυχής, τότε ό,τι θα πούμε θα είναι λάθος και ό,τι θα κάνουμε θα είναι λάθος. Και ενώ πάμε να επιτιμήσουμε κάποιον για ένα του λάθος, για μια αμαρτία, τον επιτιμούμε με πλήστες όσες είναι δικές μας αμαρτίες. Αφού έχω θυμώσει, ήδη έχω αμαρτήσει. Πάνω στο θυμό θα πω πράγματα που δεν επιτρέπεται να τα πω. Αν δείχνει η μάνα και λέει βαριές κουβέντες το παιδί, κατάρες, ή το διαβολοστέλνει το παιδί. Τι έκανε το παιδί, τόσο φοβερό ώστε να το στείλει στον διάβολο. Από εκείνη την ώρα έχει αποτύχει τελείως ο παιδαγωγός. Πρέπει να είναι πολύ γαλήνια η ψυχή. Καλά είναι να μην μιλήσουμε αν μέσα στην καρδιά μας έχουμε θυμό. Όταν ηρεμήσουμε, τότε να μιλήσουμε. Στην πρώτη περίπτωση θα προλάβουμε λάθη, στη δεύτερη περίπτωση θα διορθώσουμε λάθη. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εμείς υπομένουμε όλες αυτές τις θλίψεις για σας, για την ωφέλειά σας, αν και εσείς όμως φτάσετε στα μέτρα μας, να αποδεχτείτε αυτές τις θλίψεις, να θέλετε και εσείς να θλίβεστε και θλίβεστε και εσείς και δοκιμάζεστε σαν χριστιανοί για τον Χριστό, όπως δοκιμαζόμαστε εμείς ως Απόστολοι πάλι για τον Χριστό. Και έτσι ήμεθα το ίδιο. Και εμείς οι Απόστολοι και εσείς. Και στο τέλος λέγει, εάν λέει θλιβόμεθα, θλιβόμεθα για το καλό σας, και αν παρακαλούμεθα, αν παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα πάλι για την παρηγορία σας και για τη σωτηρία σας. Διότι όταν μας βλέπετε παρηγορημένους, ενθαρρύνεστε και παρηγορείστε και στηρίζεστε στην ελπίδα και στην υπομονή που αυτά εξασφαλίζουν τη σωτηρία. Εμείς σκεπτόμενοι πόσο ωφελείστε, δεν βάζουμε μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας τις θλίψεις μας. Καταφεύγουμε στον Χριστό, παίρνουμε παρηγορία. Μας βλέπετε εσείς μέσα σε τόσες δυσκολίες να είμαστε παρηγορημένοι. Παρηγορήστε λοιπόν κι εσείς. Και όχι μόνο παρηγορείτε, λέτε, προκειμένου να δώσουμε χαρά στον Παύλο, που βλέποντας τη δικιά μας προκοπή, το δικό μας καλό, δεν σκέπτεται τις δικές του δυσκολίες και χαίρεται. Να αγωνιζόμεθα λοιπόν, να στεκόμεθα όπως πρέπει, να ζούμε για τη δόξα του Θεού, ώστε και εμείς χαρούμενοι όπως θα είμαστε, να δίνουμε καινούργια χαρά στον Παύλο, να του αυξάνουμε τη χαρά. Βλέπετε λοιπόν, λέγει, θλιβόμεθα, για εσάς θλιβόμεθα. Παρηγορούμεθα, για εσάς παρηγορούμεθα. Σαν να λέγει ότι η ζωή μας είναι ενωμένη με τη δικιά σας ζωή. Είναι συνυφασμένη με τη δικιά σας ζωή. Η χαρά μας είναι από τη δικιά σας χαρά. Είναι για τη δικιά σας χαρά. Η παρηγορία μας είναι για τη δικιά σας παρηγορία. Οι θλίψεις μας, οι δοκιμασίες μας είναι για το δικό σας καλό. Για τη δικιά σας βοήθεια. Πόσο ωραίο είναι να μπορούμε να σκεπτόμεθα έτσι. Όπως και να είναι η ζωή μας, να είναι μέσα στη χάρη του Χριστού μας και με τη χάρη του Χριστού μας η ζωή μας να είναι πηγή και δυνάμεως και ελπίδος και παρηγορίας και χαράς και οικοδομής των άλλων. Και προχωράει στον επόμενο στίχο σε κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Και η ελπίση μόν βεβαία υπέρ ημών ειδότες ότι ως περ κοινωνεί εστέ των μαθημάτων ούτω και της παρακλήσεως. Η ελπίδα, λέει, που έχουμε για εσάς είναι βεβαία Και ποια είναι η ελπίδα μας? Ότι η δοκιμασία σας, οι θλίψεις, τα όσα περνάτε, δεν θα κλονίσουν την πίστη σας. Γιατί γνωρίζουμε, λέγει, ότι όπως συμμετέχετε στις κακοπαθίες, στις δοκιμασίες μας, στις θλίψεις μας, έτσι θα γίνετε συμμέτοχοι και στην παρηγορία μας και θα ενισχυθείτε από το Θεό, όπως και εμείς, για να υποφέρετε με γενναιότητα και με παρηγορημένη καρδιά τις δοκιμασίες και τις κακοπαθίες. Του στηρίζει ακόμα περισσότερο λέγοντας ότι έχουμε για σας δυνατή ελπίδα. Έχουμε για σας μια βεβαιότητα απόλυτη, ότι όχι μόνο είσαστε στην ίδια κατάσταση με εμάς, δηλαδή μέσα σε δοκιμασίες, αλλά πως μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες θα μείνετε στερεοί στην πίστη. Δεν θα κλονιστείτε, δεν θα τα ανακτήσετε, δεν θα τα βάλετε με τον Θεό, δεν θα πείτε γιατί Θεέ μου όλα αυτά τα επιτρέπεις σε εμάς. Αφού είμαστε κοντά σου, αφού είμαστε δικοί σου, αφού είμαστε χριστιανοί, αφού φύγαμε από την ειδωλατρία, αφού φύγαμε από τα πάθη, γιατί τώρα να μας κυνηγάνε όλοι, γιατί να έχουμε τώρα τόσες θλίψεις? Να μην τα ακλόνητοι στην πίστη. Θα τα δέχεστε όλα αυτά σαν δώρα του Θεού. Σύμφωνα με αυτόν τον λόγο, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ημίν ευχαρίστη που μόνον το εις Χριστόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Θα το βλέπετε λοιπόν έτσι, αυτό το μυστήριο της δοκιμασίας. Είναι ένα μυστήριο της δοκιμασίας στη ζωή μας. Και θα μπορείτε σταθεροί στην πίστη να συνεχίζετε τον αγώνα σας, ώστε αφού συμμετέχετε στα παθήματά μας στερεοί στην πίστη, τελικά να έρθει σαν καρπό στην καρδιά σας η παρηγοριά, όπως είναι στη δικιά μας καρδιά. Όπως εμείς είμαστε παρηγορημένοι, χαρούμενοι μέσα στις δοκιμασίες μας, έτσι και εσείς να έχετε αυτόν τον ουράνιον παράκλητο μέσα σας, αυτή την ουράνια παρηγορία. Να είστε συνεχώς ειρηνικοί, γαλήνοι και με πολύ αγαλίαση και φροσύνη, γιατί παθαίνετε τόσο υπό Χριστό μας. Είναι ένα δεύτερο παιδαγωγικό στοιχείο που πολλές φορές λείπει από τη δικιά μας τακτική. Εμείς αν δούμε ένα λάθος στον άλλον και τον ταπεινώνουμε και τον ξεφτελίζουμε και θυμώνουμε εναντίον του, και συγχρόνως κάνουμε και προβλέψεις. Δεν θα προκόψεις, είσαι άχρηστος, δεν θα κάνεις τίποτε. Τα πιο βαριά πράγματα θα το πούμε. Αν τα πούμε σαν κατάρες, τα λέμε σαν προβλέψεις. Εδώ ο Παύλος αντίθετα τελείωσε από εμάς, όταν τους λέγει ότι εσείς συμμετέχετε και υπομένετε με τον ίδιο τρόπο τις θλίψεις που και εμείς πάσχουμε, λέγει μέσα μου σας καμαρώνω. Μέσα μου νιώθω μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί πιστεύω ότι η πίστη σας είναι σταθερή. Έχω μια ελπίδα, και ελπίδα βέβαια για εσάς, δεν θα κλονιστείτε. Είναι άλλο πράγμα να στηρίζεις τον άλλον, έκανες λάθος, όμως έχει ελπίδα. Όλα θα πάνε καλά, κάποτε θα διορθωθούν όλα. Κι άλλο είναι να τον απογοητεύεις, να του φαίνεις τα πράγματα τόσο μαύρα και τόσο σκοτεινά, με τέτοια απεσιοδοξία, και να του προκαλείς τέτοια απελπισία, ώστε τώρα να λέει, αφού έτσι θα γίνει, ας το κάνω από τώρα και εγώ λοιπόν. Και έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι κάποια στιγμή από τη δικιά μας λανθασμένη παιδαγωγική φτάσανε στο σημείο που είναι, αφού προβλέπει ο πατέρας, η μάνα, ο δάσκαλος, ο ιερεύς, ότι θα καταστραφώ, ποιος ο λόγος και εγώ να κάνω από τώρα αγώνα? Ούτως ή άλλως θα καταστραφώ. Ας καταστραφώ από τώρα λοιπόν. Ας ξεκινήσω από τώρα την καταστροφή. Χάνει λοιπόν κάθε ελπίδα και χάνει κάθε κουράγιο για να συνεχίσει τον αγώνα. Πολύ δύσκολο πράγμα η αγωγή των ψυχών. Λέγει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος ότι είναι επιστήμη επιστημών και τέχνη τεχνών. Άνθρωπον άγιν, το πολυτροπάτο των εθηρίων, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Η πιο μεγάλη τέχνη. η πιο βασική και πιο ουσιαστική επιστήμη στη ζωή είναι να μπορείς να παιδαγωγείς έναν άνθρωπο. Έτσι εξηγείται, γιατί βλέπεις ανθρώπους που έχουν κάποια καλά στοιχεία αλλά δεν έχουν καλών τρόπων και τα χάνουν όλα και φτιάχνουν σκάρτα παιδιά, και όλους τους ανθρώπους που έχουν καλόν κόσμο, πλούσιο πνευματικό κόσμο, αλλά και ωραίων τρόπων, και κερδίζουν τα παιδιά. Είναι μεγάλη τέχνη αυτή. Έχω ένα γνωστό ιερέα που έχει 7 παιδιά και μέχρι τώρα που είναι μεγάλα πλέον τα παιδιά όλα, επιστήμονες όλοι, δεν το έχει ξεφύγει κανένα παιδί από τον δρόμο του Θεού. Το ένα καλύτερο από τα άλλα. Αλλά εάν μπορούσατε να πλησιάσετε και γνωρίζετε αυτόν τον άνθρωπο, βλέπατε με τι διάκριση, με τι τέχνη στην κάθε φάση της ζωής τους αντιμετώπιζε την κάθε δυσκολία τους. Είχε φτάσει σε αυτό το σημείο ώστε να τους δίνει πρωτοβουλία αποφάσεων. Ο πατέρα λέει να κάνουμε αυτό. Εκείνος δεν λέγε ναι ή όχι. Εύκολο λέει να όχι και ξεπερδεύεις. Έκανε μια ωραία συζήτηση μαζί τους. Και στο τέλος τους έλεγε: βγάλετε εσείς το συμπέρασμα. Μετά από τη συζήτηση, πέστε μου εσείς τι πρέπει να κάνετε. Και πάντοτε τα παιδιά κάνανε αυτό που θα έλεγε ο πατέρας με ένα ναι, αλλά που θα ήταν ένα ναι. Θα μπορούσε ο διάβολος να πει στο παιδί στο μυαλό: βλέπεις, δεν σε σέβεται σαν προσωπικότητα, δεν σε υπολογίζει, δεν μετράει τις δυσκολίες σου με το έτσι θέλω. Και συγχρόνως θα του φύτευε στην καρδιά μια αντίδραση. Μια αντίδραση ώστε να μην το κάνει με την καρδιά του, να το κάνει απλώς επειδή το είπε ο πατέρας, και στο τέλος κάποια στιγμή να κλωτσίσει. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το φαινόμενο. Κάποτε τους είχαμε παρακαλέσει να έρθουν οικογενειακώς σε ένα ναό της Σίδρας. Δεν είχαν ιερέα εκεί και είπαμε το καλοκαίρι να περάσετε ένα μήνα, πήγανε δυνατότητα και να μείνουν και να εξυπηρετήσει ο ιερέας ως ιερέας, ο πατέρας να εξυπηρετήσει τον ναόν. Μέχρι σήμερα μιλάνε στο νησί για αυτή την οικογένεια που πέρασε μόνο για ένα μήνα. Έλεγε ο πατέρας: εγώ θα πάω στον Εσπερινό, εσείς αν θέλετε να παίξετε. Όποιος θέλει να έρθει, καλώς, διαφορετικά όπου θέλετε πηγαίνετε. Κατεβαίνανε όλα στον Εσπερινό. Δεν έλεγε θα έρθει στον Εσπερινό. Θα τη δουλεύει το παιδί. Πήγαινε απ' έξω. Τελείωνε ο Εσπερινός. Εγώ δεν θα πάω να κάτσω επάνω, λιγάκι απ' έξω εκεί, στη βεράντα, να δω λίγο τη θάλασσα και να σκεφτώ 5 πράγματα. Πατέρα λέει να έρθουμε κι εμείς μαζί να κουβεντιάσουμε. Θυμάμαι, πήγα μια μέρα και τον βρήκα κυκλωμένο από τα 7 του παιδιά να του θέτουν ερωτήματα. Και επιστημονικά, γιατί είναι με δύο πτυχία άνθρωπος, αλλά και πιο πολύ θεολογικά, και να κουβεντιάζουν. Να μην φεύγουν από κοντά του, να μην θέλουν να φύγουν από κοντά του τα παιδιά. Έχει σημασία λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο παιδαγωγούμε. Ο Παύλος και τους επιτιμά, αλλά και τους επελεί. Ρίχνει το κρασί, όπως λέγει στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου, αλλά ρίχνει και το λάδι. Το κρασί τσούζει, το λάδι γλυκένει. Δηλαδή δεν μπορούμε μόνο έναν τρόπο να έχουμε, και πάντοτε οπωσδήποτε πρέπει με την καρδιά μας να μετράμε πόσο σηκώνει και πόσο μπορεί ο άλλος να ακούσει. Και για να τους στηρίξει ακόμα περισσότερο, τους θυμίζει το μέγεθος των δικών του δοκιμασιών ο Αποστόλος Παύλος. Κάνει μια αναφορά στα γεγονότα τα οποία έχουν ήδη συμβεί και τα οποία οπωσδήποτε έχουν μάθει και οι Κορίνθοι. Λέγει στο στίχο 8: ουγαρ θέλομεν ημάς αγνοήν αδελφοί, υπέρ της θλίψεως ημών της γενωμένης ημίν εν διασία, ότι καθ' υπερβολήν ευαρύθημεν υπέρ δύναμην, ώστε εξαπορρυθήν ημάς και, του ζήν. Σας ομιλώ, λέγει, περί παθημάτων και περί παρηγορίας δικιάς μας. Και αυτό γιατί δεν θέλω να έχετε άγνοια, αδελφοί, για τις θλίψεις που μας βρήκανε στην Ασία, για την θλίψη που περάσαμε στην Ασία, διότι έπεσε επάνω μας μεγάλο βάρος υπερβολικών δοκιμασιών και πολύ μεγάλων πειρασμών. Θα νόμιζε κανείς ότι είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Μάλιστα, νιώθαμε ότι είναι τόσο μεγάλες και βαριές οι δοκιμασίες μας, ώστε Βλέπαμε πολύ κοντά τον θάνατο. Χάσαμε και την ελπίδα ότι θα ζήσουμε. Πιστέψαμε ότι ο Κύριος είχε ορίσει πως μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες θα τελειώσει και η ζωή μας. Βλέπετε, αφού τους είπε ότι και εσείς περνάτε τις δοκιμασίες τις δικές μας, τώρα για να τους κάνει να είναι έτοιμοι να δοκιμάσουν ακόμα μεγαλύτερες από ό,τι έχουν περάσει, γιατί ασφαλώς δεν ήταν στο ίδιο ύψος και στο ίδιο βάρος και στο ίδιο μέγεθος οι δοκιμασίες των Κορινθίων. Τώρα αφού τους εστήριξε και αφού τους παρηγόρησε και αφού συγχρόνως τους επίνεσε, έρχεται και τους τονίζει και τους υπογραμμίζει ότι οι δοκιμασίες δικές μας ήταν φοβερές. Τα όσα πράγματι πέρασε ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο, γι' αυτό το γεγονός ομιλεί, ήταν δοκιμασίες πάρα πολύ μεγάλες. Αναφερθήκαμε την άλλη φορά και δεν χρειάζεται να τις ξαναναφέρουμε. Εκείνος ο Δημήτριος, ο αργυροχώος, ο αργυροκόπος, που προκάλεσε ολόκληρη αναστάτωση στην πόλη εναντίον του Παύλου, δήθεν ότι ο Παύλος είναι πολέμιος και επαναστάτης μέσα στον τόπο τους, μόνο και μόνο γιατί αυτός έχασε το διάφορο στη ζωή του, έχασε τα κέρδη από τα αναθήματα που έφτιαχνε και τα οποία αγόραζαν οι άνθρωποι και τα πήγαιναν στην Θεά Άρτεμη. Αφού οι άνθρωποι τα πίστευσαν στον Χριστό, τι αναθήματα να αγοράσουν να σημαίνει και τι να παναφιερώσουν στην Άρτεμη. Ως εκ τούτου εκείνος έχασε το ψωμί του, γι' αυτό έχασε τα κέρδη του, προκάλεσε ολόκληρη αναστάτωση που φάνηκε ότι σαν να οδηγούσε την πόλη σε μια επανάσταση. Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε τόσο μεγάλες δοκιμασίες ώστε πιστέψαμε ότι πλέον είναι πολύ κοντά ο θάνατος, ότι οι δοκιμασίες αυτές θα οδηγούσαν τη ζωή μας στο τέλος. Ήμασταν έτοιμοι για το θάνατο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, κάθε μέρα αποθνίσκω, λέει σε ένα άλλο σημείο. Και ήταν έτοιμος για τον θάνατο και κάθε μέρα απέθνισκε, γιατί πίστευε ότι είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομε του Κυρίου Εσμέν. Όπως και να είναι τα πράγματα, είτε ζούμε είτε αποθνίσκουμε, ανήκουμε στον Κύριο, ζούμε για τον Κύριο ζούμε, πεθαίνουμε για τον Κύριο πεθαίνουμε, ζούμε στον Κύριο είμαστε, πεθαίνουμε στον Κύριο πάμε. Ποια είναι η διαφορά? Πιο ωραία να πεθάνουμε. Όπως λέγει στην προς Φιλιππισίους επιστολή, λέει, εγώ έχω μια σφοδρότατη επιθυμία στην καρδιά μου. Η καρδιά μου λέγει ότι ο ουρανός είναι για μένα, τον ουρανό θέλω, τον ουρανό ποθώ. Άρα θέλω να πεθάνω για να πάω κοντά στον Χριστό. Σκέπτομαι μόνο ότι εσείς με χρειάζεστε και γι' αυτό κρίνω ότι πρέπει να μείνω, όχι για μένα, γιατί εγώ θέλω να φύγω, αλλά για εσάς. Και βλέπω ότι θα μείνω γιατί με χρειάζεστε ακόμα εσείς. Ο πάθος λοιπόν του Παύλου ήταν εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Έτσι αντιμετώπιζαν οι Άγιοι τις δοκιμασίες τους και έβλεπαν και τον θάνατο με αυτήν την τόσο υπέροχη τοποθέτηση, με μια ελπίδα ζωής, ότι μεταβαίνουν εκ του θανάτου εις την ζωή. Θάνατος αυτή η ζωή και ο θάνατος άνοιγμα στην αιώνια ζωή. Και προσθέτει ο Απόστολος Παύλος, αλλά αυτή εν εαυτής το απόκριμα του θανάτου εσήκαμεν, ή να μη πεπιθώτες όμεν εφ' εαυτής αρεπ' το Θεό το εγείροντι τους νεκρούς. Ήσαν λέει τέτοια τα γεγονότα ώστε από τους φοβερούς διωγμούς και από τους τρομερούς κινδύνους που διατρέχαμε γινόταν φανερό και μας δόταν η απάντηση από την οποία εμείς ήδη είχαμε πια πιστεί ότι ο θάνατός μας ήταν απόλυτα βέβαιος. Και επέτρεπε ο Θεός οι πρωτοφανείς αυτοί κίνδυνοι να μας προκαλούν τη βεβαιότητα του θανάτου, για να μην έχουμε πια καμιά πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά να έχουμε πεποίθηση μόνο στο Θεό μας, ο οποίος και τους νεκρούς τους ανασταίνει. Και εδώ τώρα εξηγεί γιατί ο Θεός επέτρεψε τόσο μεγάλους κινδύνους. Περάσαμε, λέγει, όλους αυτούς τους κινδύνους, έχουν τελειώσει πια αυτοί οι κίνδυνοι. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μας, ήταν πάνω από τα μέτρα μας, πάνω από τα αναμενόμενα. Εμείς ήμασταν αμφέβιοι ότι θα πεθάνουμε, δεν πεθάναμε. Και έτσι τι καταλάβαμε, βγήκε το πιο ουσιαστικό, το πιο χρήσιμο δίδαγμα. Η ζωή μας δεν είναι στα χέρια μας, είναι στα χέρια του Θεού. Ή να μην πεπιθώτες όμεν εφεαυτίσετε επί το Θεό. Πάσαμε λοιπόν πια να έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας, στις δυνάμεις μας, στις ικανότητές μας, στην αντοχή μας. Και είπαμε ότι πλέον έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό. Θέλει να ζήσουμε, θα ζήσουμε. Θέλει να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε. Όλοι να ξεσηκωθούν και όλα να σχεδιαστούν για το θάνατό μας. Αν δεν θέλει εκείνος, δεν θα πεθάνουμε. Και αν εκείνος θέλει, όλα να πηγαίνουν καλά, θα πεθάνουμε. Τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Δεν είναι μικρό, αδελφοί μου, ένα συμπέρασμα τέτοιο να βγαίνει από την ασθένεια, από τον πόνο, από τις δοκιμασίες, από τις δυσκολίες, ότι τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γλυκύτερη ζωή από αυτήν την ζωή που έχει ο άνθρωπος μέσα του, που αισθάνεται αυτόν τον λόγο της Εκκλησίας που τον λέγει τόσες φορές κατά τη διάρκεια της λατρείας, σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Να αισθάνεται ότι η ζωή είναι στα χέρια του Θεού, να την αναθέτει στον Θεό, να εμπιστεύεται τον Θεό και να πάψει η ζωή μας. Αυτό είναι πολύ βασικό, να πάψει η ζωή μας, να εμπιστεύεται τον εαυτό μας. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Αυτή η πλάνη του κόσμου που έχει πάρει στα χέρια του ο σύγχρονος άνθρωπος τον εαυτό του και δεν θέλει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού και νομίζει ότι με τις δυνάμεις του θα είναι καλύτερη η ζωή του. Και από συμφορά σε συμφορά πηγαίνει. Και από περιπέτεια σε περιπέτεια πορεύεται. Και ο άνθρωπος και ο τόπος και οι κοινωνίες και τα έθνη. Ο Παύλος λέγει ότι με όλα αυτά που ο Θεός επέτρεψε, εμείς βγάλαμε το πιο ωραίο δίδαγμα. Όχι εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Χωρίς όμως απελπισία. Απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό. Άρα ζωντανή την ελπίδα. Γιατί ο Θεός μας δίνει την ελπίδα, η οποία ελπίδα του Θεού ου κατεσχύνει, όπως λέγει ο λόγος μας Παύλος. Και δεν φοβηθήκαμε, λέγει, και δεν βιλιάσαμε ούτε μπροστά στον θάνατο, γιατί μας έμεινε βαθιά πια η πίστη και η επιπίδευση ότι ο Θεός αναστέλει και νεκρούς. Αν ο Θεός ήθελε να ζήσουμε και να εργαστούμε, ας μας σκότωναν οι άνθρωποι, ο Θεός μας χάριζε ξανά τη ζωή. Είναι το ίδιο που πιστεύω ο Αβραάμ. Όταν λέγει, πήρε την εντολή ο Αβραάμ να θυσιάσει το παιδί του Ισαάκ, το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, το έκανε αυτό μόλις την καρδιά. Βέβαιος ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη. Ο Θεός του είπε, από το παιδί σου αυτό θα αποκτήσεις άπειρους απογόνους. Η απειρία θα είναι σαν δάστρα του ουρανού, θα είναι σαν την άμμο της θαλάσσης. Ο ίδιος Θεός του λέγει, το μονάκριβο αυτό παιδί, από το οποίο θα ευλογηθείς και θα έχεις άπειρους απογόνους, θα το θυσιάσεις. Ο Αβραάμ είπε ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη και δεν λέει ψέματα. Μου είπε ότι θα ευλογηθώ από το παιδί αυτό. Τώρα μου ζητάει να το θυσιάσω. Εγώ θα το θυσιάσω. Το παιδί δεν πεθάνει πάνω στο βωμό. Θα το σφάξω το παιδί. Μετά από τη σφαγή, ο Θεός θα το αναστήσει. Δεν μπορεί να μην ευλογηθώ από το παιδί αυτό. Το είπε ο Θεός. Θα γίνει. Πετε μου την αλήθεια, όταν κανείς έχει αυτή την πίστη του Αβραάμ, αυτή την πίστη του Παύλου, ποια δυσκολία πια μπορεί να τον κάμψει στη ζωή και ποια περιπέτεια μπορεί να του τσακίσει την ελπίδα, το κουράγιο, τη διάθεση για αγώνα και πώς είναι δυνατόν να φτάσει ο άνθρωπος αυτής της πίστεως στην απόγνωση και στην απελπισία όπως φτάνει συνήθως ο άνθρωπος. Νομίζω ότι αν κανείς κρατήσει αυτές τις θέσεις του Αποστολού Παύλου, πάρα πολλά έχει να κερδίσει. Γιατί η ζωή αυτή είναι κιλά τα κλάθη μόνος. Γιατί αν συνοψίσουμε, λέγεται ένας μεγάλος, όλες τις χάρες τις ανθρώπινες μπορούμε να πούμε ότι φτιάχνουν μία εβδομάδα στα όσα χρόνια μας δώσει ο Θεός. Αυτό ερμηνεύεται ότι οι πιο πολλές στιγμές είναι στιγμές δυσκολιών, θλίψεων, δακρύων, πόνου, οδύνης, περιπετειών, αγωνίας. Και όταν κανείς μέσα σε όλα αυτά έχει την ελπίδα του Θεού, έχει βεβαία την εμπιστοσύνη στον Θεό, ξέρει ότι όλα αυτά τον ετοιμάζουν για να κερδίσει μια αληθινή ζωή και αιώνια ζωή, από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο να τα ξεπερνάει. Μέσα σε αυτά να καλλιτεύει, να έχει την παρηγορία, να έχει την ειρήνη, να έχει την σωτηρία, και οπωσδήποτε μέσα σε όλα αυτά να διδάσκεται και δια της υπομονής του με όλα αυτά να διδάσκει. Να παρακαλέσουμε τον Απόστολο Παύλο ώστε όπως εκείνος μπορούσε να αγαπάει τον Χριστό τόσο δυνατά ώστε να δέχεται από τον Χριστό όλα με τον ίδιο τρόπο, και τις χαρές και τις θλίψεις και τις δοκιμασίες και τις παρηγορίες, έτσι κι εμείς να έχουμε την ίδια αγάπη τον Χριστό, ώστε να αγαπόμεθα από τον Χριστό στη ζωή μας όλα με τον ίδιο τρόπο, γιατί διόλων ο Θεός μας προσφέρει τη Βασιλεία του. Αμήν.